Jehovah. Jehovah kom över färmen, Guds här orkel kom i kyrkorna och han var visst tyst. Ja, så var fram till människor som hade lärt orkel i Reykjavik och han köpte en orkel och kom med det hem. Jag hällde att det bara var första orkel som kom av strandtina. Och han kände henne Kristin och Lauras dotter som jag hällde oss i levande än så. Han spelade när orkel kom i kyrkorna. Då kände han henne spela så hon gärde spelat. Han var stjupdotter prästens. Hon är här levande kärn i Reykjavik, jag vet inte henne om Kristin. Och han var det första och han var nog således anden hos samma folk. Jag till dem med föderbröder män som var nog mynda kallar och Mikael Smeten i Svinnes vet. Han sagði að það verður nú til þess að ég hætti að koma í kirkju eða var að koma með orgel í kirkjuna. Já, og þá var síra Magnús Helgason, sóknaprestur, að þá kom fyrst til tals að fá orgel í kirkjuna. Ég síra Magnús vígðist þangað og var þar 2 ár.
En af hverju vildi hann ekki hafa orgel í kirkjunni? Var það vegna þess að það var þá að sungið öðruvísi?
Já, það var nú kannski meðfram, jú, það kom nú náttúrulega ný lög.
Var hann á móti nýju lögunum, þessi föðurbróðurinn?
Já, hann var á móti í öllum nýmóðum og hann vildi hafa Guðs orði hreint og skýrt og ekki láta trufla það neitt. Hann sagðist ekki að heyra því sem fara verið með og ekki gagnafa því. Og nú veit, það var nú held ég ekki satt, ég held að hann nú ekki halvur hægt að fara í kirkju fyrir það orgel kæmi. Ég minnist í því sambandi sögunar eftir hann einar kvaran orgelið, stríðið kom.
Já.
Stríðið kom með það þegar það átt að koma, þetta var hliðstætt því.
Mm-hmm.
Já.